ta ya ni bamara ne jamukanye wade da marikika seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mumi nyoko soro kene ka adinge ana banna ke mujibu damini ne jamukanye au bela jide ka jija jamukanye akana fwako sabula nimi talike on jambi deka
farafina foli la menikela o farafina foli la menikela anga foli baweni wakati na omana soro yoro kensela maliko no ani maliko ka farafina foli ale voix de l'amérique jemukan mumbike arabadun negenye kelen ka tabla negenye fla wakati la sibike jemukan ka sibiri kali tene wakati kelen na 13h à 14h ola sambalma wamba fonyana am tene asira ambeku akonona la amesoro ni wakati ni na anyebe bomako 102 fm ka gao 106.1 fm tombouctou 90.3 fm burkina faso amesoro yen wakati ni fena 102.4 FM ka Abidjan 99.1 FM Balma o awre ya famia niko farafina foli ale anga siku ani donko kene onini aliye muye abena foto la bide jomba bolobi mumba bolobi maliko nala ote dore oye demseni dongri dalado ni uba fama ko Black AD ni atoye ko awajalo Black AD ale join dongri dalado ave dongri squad menda adona dongri dala chugudi olasa mbalma ke mbalma muso ni bifuka jabi soronina fere kelen peu isoroni jemukan konona la musen fe amena Black AD ya radongli chama di auma anglekan ko yele mako ke bamanan kan ameno fene di auma ire aye ka fo ni tedore siku ani donko adaniru ulasa ambesi yo wonona kononi wakati ni na États-Unis capital konona la ni oyo Washington DC au klube mudibu dambele kuma kana balma wo antana ni jeni kuma chama wore awere ya famia yananga kuma di anga invite mani oyo Black AD ametem ni aka foli sin fola bi fo mako MALI Mali let's go
Thank you.
balma wawara ya famia farafina foli ya vese nani watini na anga foli ba anga fans club fene ni alenye mwoye Jacob Jabate kabibu mako anga foli ba Jacob ye ambe jon fene fo anga foli ba tati magalwe ale fene anga tonde ambe jon fo anga ton fene konna la anga foli ba artisu be anga kli bitara jona ambe akli bitara mama jankumbala mopti dra anga foli ba le fene ambe jon fene fo kalif bamanande amba le fo maliko na la artisi fene fe be anga foli bu ni ambe artisu momnu fene wu kala wal mo kala rom na anga foli bu lu fene wodi la ambe shout out ke Institut National des Arts ani conservatoire bala faseke anga foli bu lu fene ambe jon fene fo oyé biro malien du droit d'auteur sisa ambe seki kana studio konona la ambe kuma di anga invité spécial mani oyé anga bien invité spécial ni oyé ambalmo mso Black AD. Black AD kakene
salut les gars on pourrait tout dire
bah si fosse tan ay regum ça va
ça va alhamdoulillah me bien fo je sors de bachité mo ko chila invitation jara ko djigo
ah ok o jara en ko sebe Black AD c'est ka fo na wa Black AD itro erere ani ni en ni gara John c'est ka mo ni fo en
exactement alors Black AD tokoy yere yere awajalu da ni ka sibi voilà ni donc da dam na mena le premier santane flala sino nyano o tiem te ko ye mini mi gibe nyoko ye sala voilà
o jara ni kusebe ibise ka fo na ini miziki awo nyoko stro chogo yiko ki don li da dam ne i sera miziki ma chogo li u miziki sera ma chogo li
wani bi se ka fo ni tanyi alakure parce que deja nga fami mono mogo te mi mi don li da ka fo ko nya nga du kono mogo dore don dala ga jara yego fana mi se ka du ala ute mi tanyi mi soro la ka ni tirarite comme nya fu yitu gumna kan shi to santam filala na bala ni do mi da mogo be ni son dia lun lamba ya fo ina wo problem ta la kuna ni don da kan la mere fana na na ye don la nya na jara yi de fi o bora la fana wo ma de ki de ga ni kenga
e bara e kwa voilà bara fu sikeni don bidate
no no onte ka bara fu yeni mitte
me amba e ka fo don lidala na ma e ke ina yon srota eske itara do frega kalanka ou bien itara kalanso do la don libe kala rom na pour ke gase ka e ga donia la yakuba ya libia
ouais effectivement wati na nya decide comme musique na ayi nti me kongurumisaninke ni kongurumisanin caman kɛ n participera radio la un be to ka concours organise a radio la donc c'était une compétition quoi n y'olu kɛ o bɔle n ye formation kɛ pour travailler ma voix et ma personnalité musicale voilà n ye conservatoire kɛ donc me se k'a fɔ n y'olu le kɛ quoi o doni bi cɛ n y'olu le kɛ pour que ka se ka n ka musique sanwɔrɔta quoi
mɔgɔ minnu t'a dɔn ko conservatoire ye mun ye ale ye kalanso ye seko ni dɔnko ekɔlidenw bɛ taga yɔrɔ min na yaasa u bɛ se ka taga seko ni dɔnko ka u ka kalan ka a lafaamuya ani ka dɔ fara a kan cogoya min na o de ye conservatoire Bala Faseke ni ale bɛ Bamako Mali la Black AD i kana taga yɔrɔ la kuma ka di mais n'i y'a mɛn i bɛ kuma mɔgɔ de fana b'i lamɛn i kanubaga dɔw fana b'an bolo nɛgɛjuru sanfɛla la an bena kuma di u ma ni ɲiningali min b'u bolo ubiyɛn ni waatila ye mun de i ka donili taga cogoya kan an bena kuma di ni waatini na an balimakɛ dɔ b'an bolo ya ko aliu aliu kulo bana aliu i be se k'i yɛrɛ fɔ ɲɛna wa
ne tɔgɔ aliu tagawre lumu yɛrɛ bɔ mɔgɔ fɛnɛ ma ɲi yɛrɛ ta dɔn mɔgɔ ka ɲi jɔyɔrɔ da
wami kɔmi an t'i dɔn i be se k'i yɛrɛ kofɔ anw ɲɛna wa aliu
ok bon ne tɔgɔ aliu tarawere comme je dis bon age la suis age de 22 ans ni Black AD ka fan fɔlɔfɔlɔ ye pour le dire a fan fɔlɔfɔlɔfɔlɔ mali kɔnɔ n'i b'a ɲini ni tɛmɛ ale kan dɔrɔn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ
ja i b'a jɛ ba
i b'a jɛ i b'a jɛ
mais e ka baara ye mun de aliu
ok moi je suis communiste manager
i ka baara ye mun ye
je suis community manager je gère les réseaux sociaux
ok community manager
infrastructure
ok ok o diyara ye kosɛbɛ e hakili ya mun de ye bi Black AD a ka dɔnkili da a ka dɔnkili kan kuwa
bon ni hakilina yɛrɛ ye mun ya je sais que en fait que bi rete me don la vena se jembe vena le to ko mal dron tere jembe vena le to ko parce que taro ni ni bale la ni sigila me to mani mo to wala ne ti na so mo to ko ni gala ne ta so ko she ra ta so inshallah yo mi afo e na taro na so ya ni ibila do ni la me malikura ko uni ube min ni mo chama chama buga do ni data.
Allô? Allô, Kilobana, ok, au Jaran Kosebe. Mais Bibina, il y a un peu de Jaran. Ne Mali, donc, ne Moromka téléphone pour parler là-bas, voilà quoi. Il y a une interférence qui est là, émission là quoi. S'il vous plaît. Allez, vous avez un téléphone pour parler là-bas, pour parler là quoi. Ok. Donc, Ambe a été unique à la Ménique là au fait. Bibina, et à qui l'a monde, à la colosse libre à Irakafon, Mali, donc, lui, dans la Demsen ou Bé. Dongli da kosebe dongli kain menia dongli spiritual la je e kolosili ba ira ka fo beaucoup ont de la peine à s'imposer ya do bolendo de chama bari bolendo me akanga temeni ka ere bolo muni na nanoi
mere kon bolo on blagari elle peut chanter mieux que ça avec ce dongli dala la main inspiration muni ma ko lo la sira dongli ro da muni me jara temeni mo sa de la jeni ni mo ko sira la mera nya comme il faut.
Mais j'espère que tu as la musique téléchargée Tendron, qui a obligé à clé. Tu as
téléchargé Tendron.
Ah, et bien ça.
Depuis que madame Menu est ici, on a fait un follow-up de l'erreur. Donc, on a téléchargé à Blanc. On a téléchargé en boucle illégale à la journée qui est. Vu mes vidéos montagées au Sénégal, à chaque fois, on a une vidéo montée à Blanc. On a fait un peu de temps pour aller à dormir back lab de Corona là. Parce que, on a dormi avec ma culture malienne quand on a. Mais quand on continue une club de Sénégal, Mali, sont les grands donc. Vous savez, vous avez un donc, vous téléchargez la blanc, vous téléchargez la utilité, à essayer la femme, vous avez un monde sur le monde qui est là.
Vous avez un conseil à lui, vous avez un travail là. Et en même temps, nous avons un bon maquet de Fenebamboula, Casey. Il est là, Casey?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien? Casey, tu es là. Ah, bon, bon, ça, gâteau. Ah, ok. Ujara, mune bibulu ka fo itirimso ani ka fancy no e black lady even mune fai sutu muso ka dongli da ipi demsen do fene amune o muso ye emana ni ma abi ke tuku di ani even mune fai.
Ouais, tout d'abord black lady c'est une sœur à moi, voilà. Elle est très simple et moi ari mais moi mon ne va apprécier quoi de quoi, tu vois. Parce que moi, je me dis que c'est rare au Mali de voir une fille de son âge qui s'intéresse autant à la musique, mais à la musique consciente. Musique où même Moro l'a dit. Et puis, musique où son avait Mali, il a quoi. Parce qu'avant, il a regardé Moro, ça fait avec Mali, il a Moro, là, quoi. Ni n'est Mali. En Mali, ni n'est quoi. C'est ça notre culture. C'est ça notre pays. Et quand Aji l'a dit, avec Abbaram qui a fait l'a dit, moi, je pense que c'est incroyable, en fait.
C'est incroyable.
Parce que...
Yeah.
Mm-hmm. Voilà.
Yeah, go ahead, vas-y.
Parce que n'y a pas à la génération, bébé Dongida. Mais est-ce que Dongida nous a parlé? Parce que si ça Dongida qui est allé, on a Dongida, on a Toro Soro, on a Mando Abana, on a Dongida. Mais il y a une génération la bébé Dongida qui est quoi. Mais allez, non, avec la Dongida, Dongida Kadae, avec la Dongida Fana, Dongida Kono, avec la Irangula, tu as Dongida Torokama, tu as Dongida Femwarekama, tu as Dongida, parce que mes filles, en même temps, tu as Dongida Kamali Irangola, mon petit Mali Donga Mali Dong. Mais de la Riga Kilipu Kilinina Betarale, Iva et Arakilipu Kilinina Bé, Arason Kilinina Bé, elle valorise les Mali, c'est ça un artiste en fait.
Jara ya kosebe kesi kana ta yoro la.
Voilà.
An balma o farafina foli ya besena ni watini na o klube Mudibu Dambelela kabi Washington DC. An foli be jon ya be bala musakita an foli ba lefne Musa Alpha Traore Umar Ishaka nuna na fans club nye mokoro ye. An ba foma big up kabi Washington DC. An be jon fene fo spécialement bi oye an ga bi invité spécial ni oye Hawa Jalo aka Black AD. Ola sa mbalmo wa ambe temeni ya kaa dongli flana ya bufumu mako Dunia is featuring with DR Keba. Let's go lega. Dunia ko Dunia kabu kele makwayo Dunia ko Dunia ko
ko batatu chama WhatsApp fe anga ne juru saraka fufu kele muga muga nani bisaba binani wulula tan woro tokoni jamu ani abu boyoro mina abu ofo kasro ka ko bataki data
ampalma o farafina foli ya besina alibi amboraka dunia ko featuring Black AD with DR Keb. Farafina foli alebe sena alibi ya uklube mulibu damile kumakana ni wakatini na anga folibe joan ya anga folibe anga chokoroba nyuma ya ni oye adama jara alisi yoro benendo yoro nimena oye bankoni ambafo alibi alaka nogo yake anga folibe joan fene laminikela imana soro yoro fenfela maliko na ani maliko ka ambifo kosebe wode la antesenge anga folibe alibu fene ni wakatini na ambe general sukuna nunumbe Black AD kanbawa we KC alefene slamezi amba fene fo kosebe tati makalu ale farafina foli fans club nyemogo do amba le fene fo mamadou mayiga nga foli ba le fene salim mayiga amba le fene fo kosebe kosebe anga invite ni oye Black AD amba le fene fo e Black AD amesi kanima sisa iboraka modo ka kuma me yananga kuma di aliuma e ibisika muni fo ikan bawe mu fo ikan wakatina
Bon, mais tu vas m'envoyer des franchement pour tout. N'y a la mer, j'ai rien connu. N'y a le courage de m'envoyer ça à deux fois les barraquettes à Rangoua. Et puis, c'est rare d'avoir des amis et des connaissances qui parlent de toi comme ça avec autant de franchise. Donc, nous, il faut qu'on se mette dans tes folies, là, et ça la rentre au Noroï. Bon, comment j'ai rien conseil ou j'ai rien. Merci beaucoup à eux. On y rembourse le fomie.
All right. Et il y a un clair monde et bien Mali, demsonou ka donc la tuaka. Il y a demsoni et donc la fin.
Oui, effectivement. Bon, mais c'est la forme Mali, demsonou ka donc la tuaka, fouta, aman fouta. Parce qu'il va dans un chaman ou chaman tura bezi de bolo quoi. Mais là, la chouya, il ne travaille pas à long terme en fait. Ou ka donc il a juste pour un seul public. Si tu me fragues artistique, bah, il m'a donc il a public qui l'aimé, bah, c'est qu'il a fans club élargi. Olu tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni i don da cogo tɛ. Donc u b'a essayer halisa ka dɔ fara u ka style amélioration kan pour que u ka se ka public wɛrɛ atteint. O de b'u jɛ ne yɛrɛ bolo.
I terimuso ani i kanubaga ni o ye KC ale bɔra k'a fɔ k'i ka dɔnkili caman ye conscient de ye. C'est à dire i bɛ mɔgɔw laɲɛnajɛ mais i bɛ sɛbɛkanw u bɛ cikan ɲɛnamaw de lase i ka dɔnkili kɔnɔna la. I bɛ Mali yira, i bɛ Mali seko yira, i bɛ mɔgɔw laɲɛnajɛ. Mais en bas, il faut que les gens ne soient pas bannis ou bien ils soient fins de la fin de la fin de la jamana de la fin de la fin de la fin de la fin de la
voilà, comme voilà la fin de la fin de la musique de la fin de la fin de pour fin de la fin de la fin de la fin pour que fin de la fin de la fin de la fin de la fin puis après tout fin de on l'a mis à ce qu'on va essayer qu'on va styler travaux fallait qu'a essayé la musique parole de la musique qu'on a la même public ou atteint quoi des paroles conscientes en fait parce qu'on est bien au ni n'en a rien mon amour à l'enfant et taille qui les gagnent qui les flâne nous t'es maintenant c'est fini je pense qu'on est dans la dimension chaman dit en fait ils ont du mal à entretenir leur carrière c'est ça le problème avec la jeunesse malienne en fait.
O diyara n ye kosɛbɛ Black Eri. An bɛ kuma di nin wagati na an balimamuso Tati Magalu ma, ale fana ye an ka fans club ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Tati, i kulo banna? Allo, Tati? Wai, Black Eri kulo bila, ni ɲininkali min b'i bolo ou bien ni kumakan min b'i bolo ka fɔ a ye, an kulo bila.
Ɲininkali tɛ ne bolo ka fɔ a ye, mais encouragement de bɛ ne bolo ka fɔ a ye. Aka surtout ces amis là rapidement donc à qui le futur est trop avec un dame ni un culture de là elle est mal libre de la tani de faire ni la mola ni le numéro à tirer ni le check il a pas de mal à voir ou la capitale de voir au sort ni de mal à un public de rien parce que si on donne le gardien de l'inchama ou bien un public de atteint donna. Ou bien, on culture de ta canana et nous voulons au rêve serré, mais au tes serré quand on est dans les bois, on est la culture ni à tes serré pour bois. Moi, je vais te gagner, il y a la façon de valoriser. Si il y a une ébore, il y a un mot là, on est déjà mort. Et puis ça, c'est authentique, je ne sais pas, authentique de ce que je veux dire. Oui,
oui,
oui. Avant, on a y a y a donc, on est mort avec qui, sauf avec qui, c'est à y a y a des cas, et non, c'est sur le feu, quoi. J'aime beaucoup cette chanson et puis sa style documentaire, surtout à quel point tout magique est bon. Je l'adore vraiment.
Ah, Dikoni, c'est la journée Black Eddy alors. Ola ça. Black Eddy, Yananga, Tati Blagatra, il fait un peu de
monde. Franchement, avec moi encourager, comme je l'ai dit au tout début. Et merci beaucoup à elle. Elle est super fort, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que donc en fonction de bara impact qui vega voyons au quand en quoi et ça me touche. Merci beaucoup.
All right, merci beaucoup Tati. Aliou Iklobana, Aliou Monsieur Aliou Iklobana, Aliou Aliou Iklobana. O te basi on dirait que Aliou ka negojurusra ma je kosebe ambe kuma din wati na balmamso Keisi ma Keisi klobana. Allo Keisi? Keisi klobana?
Allo?
Oui, Keisi klobana. Yene e fina ka bo kuma la ya rola ebe mo munu ba miria alibi ka foko muso ma nga dongli da ou bien muso tsira dongli da Black Eddy nana ira ka fo kuma nun te tiye umu sangare fina ira kuma jankumba jeneva sek akacha antena sika beto fo donc nu ma soni hakila ma bi alibi yane ka bo kuma le fina islamisé ibe mun de fo balmake ni balmomso fina bi pour que mali seko farafina seko seko ni donc en général abseka light up c'est dit katranye.
Ok, bon, moi, je suis un peu plus fort que 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 je suis un peu plus fort. Voilà. Et nouvelle génération, là, c'est un blagadé, elle fait partie de la future, de la nouvelle et de la future génération. Donc, du coup, même si je suis un peu plus fort, je suis un peu plus fort. Donc là où il m'a arrêté avec un abbé un homme parce qu'il y a un problème de solidarité de vie entre nous les femmes solidarité il y a une matière ma femme quand tu sais c'est parce que ben était un héros de monter donc je pense que non ben a rentré du roman quand un mec a barré kaké quand on kama kaké parce qu'un mec fera ira un mec bon ninja mané ni là bon ninja mané musou ici ni là antique avec blagari enfant attaque briscama. Voilà, en tout cas, donc il y a 600. Donc, Moussou, Angabe, Angantika, Roma. Et pour finir, j'encourage Blakadi. Si tu es sur le monde dans la lari, allez donc continuer le loup. Voilà, donc on est pour les boulots à fond.
Ok, Casey, ni ala sonama bifo amena don dola amena ifene wele pour que yitse gana baruka nga emission kon na la tu amena et rapidement ame chance di Black Eddy ma yani katra Black Eddy ibe mune fo ikan mwa ani terimso Casey
ça le soutien a très longtemps franchement donc avoir un rapport mon fo comme je l'ai dit au tout début avec mon entourage et puis ce qu'elle a dit c'est très très important on se unit en entier solidarité batte une fois. Na bolo di ñoro ma am ci ga ci yoro la mo ma mi di ga mi ci yoro na sundarte ko do ne problème sino les femmes talent ba de be musula et puis les femmes sont très fortes comme to fa ne ga do nga fo ko ido que elles ont les potentiels parce que mu so te ma bu wera négligé quoi nous daru yalla do modu ani ko bolo di ñoro ma ko chama bare be ke voilà donc me ke si fo pour son intelligence dans ses folies là merci beaucoup pour les compliments aussi a jara ñala quand to ñoro ya isa.
All right. Balma alibi farafina foli ya besena alibi ya uklobe. Mwadibu dambele kumakana kabi Washington DC. Ambe sujo waronan kono ni watini na. Sisa ambe temeni join alibi Black Eddy. L'enfant du Mali. Manchallah. Let's go lega. Ambalma u Amboraka, Manshallah, Black AD, a song from Mali, M-A-L-I. Farafina Foli, ale voir l'Amérique, Seko ni Donko Jemukan, Mumbeke Arabao Araba, Negenye Kelen Katarabla, Negenye Flavoratila, Segibike Jemukanka, Sibiri, Kari, Tene, Orati Kelena, Anga Folibe, Bey, Anfo John, Eskanga Jarlakaufo, Wamehinu la Biambufoka, Arama Jara, Anga Folibie, Ibrahim Chero, Anga Foliba, Ale Fene, Ale Segu Merikoro, Noratinina, Sigero Benendo, Bumakuma, Ambafo, Kosebe Kosebe, Anafur Muso, Kofe, Ame John Fenefo, Malamin Traore, Kabimisra, Anga Foliba, Ale Fene, Alu konare anga foli bale fene alebe barake medibala amba fo kosebe kosebe. Ambe jon fene fo ambe alu konate fo ale sigero benendo bala buguma. Ambe tonto haman jay anga foli benenu mpela jeneni wakati na. Balmake balmomso emu fene buke nga jemukan lambe ambi fo. Anga invite special ni oye Black AD awa jalo amba fene fo. E hawa mwye album ko fanfele bi album jol bi bolo. Ube ya konya bedi album ko la.
Bon, pour le moment, l'album est blagué, mais il peut l'arriver. Parce que comme il y a un point, comme il y a une donnée de musique qui avait sans que nous donnions à 100 flairs et madame Faganetti. Mais il y a un album bar, parce que l'album est fait, il y a un beau thème. Il y a un album beau, figure-fond, il faut vraiment ça, c'est blagué. Mais il faut que l'album soit bon. Il y a un album, donc il y a un bar à caca.
Ok, ute basi bibi na amba kalama kafofene bara fusi te gele ate bara mkona la. Kabe bara inda mene fusi sa, iye gele adu mensura akono nala?
Bon, gele adu, chama bara be mizi kona la. Paske deja, ifo ke mo oga don, ni era muso ere de ega ban. Sa sa an problem nan le domen de l'art. Opportunite chama be yon mo go chama ta di ma. Surtout ceux qui sont de... à la tête du showbiz, de porter chaman fermé, quoi. J'avais ce qu'on m'a chien, que les poules restent à faire notre rhum, sauf à des chiens, tani. Ça, c'est presque dans tous
Mona,
les domaines.
Mon est là.
Je pense que des fois, jalousie des bécains, quoi. Même il y a beaucoup d'hommes d'artistes, ou qu'est-ce qu'on a admis au talent, même sur la, quoi. Moussou a brûlé grâce ça, au bédou là. Et puis, comme ma soeur l'a dit aussi, il n'y a pas de solidarité entre les femmes.
Mais est-ce que
la majorité, tchaman me porte, il est fermé. Quand tu es une femme, tu es obligé de te battre 10 fois que les hommes. Non, au repos. Voilà. Sinon, tu es au vent de main, mais majoritairement, c'est très, très rare.
Ok. Black Eddy, quand tu as dit, Balam Sakita, il y a un fans club, il y a un crowd, il y a un kenneth, il y a un lassan, il y a un galmumba, il y a un haklambala. Mon gars, il y a un danse, kenneth, non?
Nyanga ude nga foli biye nga foli be viwa mukope kama ambal mamsofo ba kambi foli blai falo aichwa ndo ambal ninta na trauka arajo supala noe fransi la rusu yambo foli kai falo aye malipe kuna ulu
kusebe
muri wo nevna mifa ngena ndi na yinga like me mena faranga ninto ninge ndo na babu kono sano kama minto areda tong mabo kama mifa ko muso bi se ka ko muso ni be bara min fika ke shetan ka soro che o de ne ba fongo no ne ma so kuma majabe kuma in kono majaba kono mun na muribo ne bulo amirom ne go bi au contraire muso re fongo kan no ko sobe ka teme che o ka na be ti pa muso re ibe teme sra mun ne se parce que sira do be no anga ta kala dia don lida sra in be ti ko mina bi bi na ambaro anga so de kon na la si tu vas à Kusra, nous sommes au cadre à la Kosovo. Donc, on est glaive à ça. Donc, on est glaive dans la mer. On t'aille là pour que de nous na, qu'on nous soit barrage chien qui mène. Au contraire, les vers qui donc à fond, pour vous rêver entre ces Kosovo, nous sommes barrage là, quand même qui au grand bivin. Donc, amis, c'est un moment pour nous soi. On va bloquer notre rang ou baisser. Donc, on va que tiens nous soi, un peu de quel bivin. Qui avait un log là, nous sommes un log là.
Je vais t'oublier.
Moribo ni ne gwanzangini tobi eski la baro ni no tobi ni o ntongodo
okay I'm balma mzo fena ma do fo black idi ego to di balma mzo kuma la
voilà ay kuma mpo nya fam nya me ale mane fam nya ro do la en fait déjà ni te era puke ni be shoni ke
ouais
ibo la personne qui est c'est-à-dire homme et musée qu'on a là quoi donc nous sommes un peu plus les mieux placés pour parler des contraintes en fait parce qu'avec on est là il veut le moi quand c'est un bon argent il y a une manne à quoi quand c'est garde la chilari et puis les clients ils ne font pas des missions chamamé ne font antiga chaula gosho c'est le matin nous va quand on a mais quand on a oléka il faut que moi je vois rien parce que ni aller à la colonie ni tout le quand on a donc nous sommes marginalisés les deux c'est chamamé boire à capuma oti anka te chebemo anka me munu mo lu yere do non kuma na directement do ron nere daga adere te munu na shogi mile ko na ni kuma na directement lu ame ko do koni kamulle ma wala ora don kwa sino antika blante che foi controlla sil ma munu ma kana ni ka kumulle ka paske ni mo ko kuma na ko be falin kwa mena be anda di changement te gain sino ya beaucoup d'hommes qui nous aident que chama mande mo be conseil dans ma mais anka tout le monde te munu le ka kana on s'adresse à eux et puis mette nga ara pour ni be choni ke 100% voilà
et on allait en entre na soma si ça et oika ibe genre musical mke mais yanote et ambal mom so do fenen nana ne ga jursala la le to salim ayga sali klobana banam sa kana tara ronam kla kana
voilà
et sali ebe katid mena
nebe kati atete bugula
kati atete bugu okay et ambal mom so ni oye black lady ale de bambule abi anga by the way anga fuli be usman maye ni wati ni na et bien mon fayan là
bon il y a dans le même aussi côté mais bon il y a quoi na en réalité souvent à coup complexe
allez ni pour que gars il demeure black et mali kono don la dem sendo ay jon jon do sura ma me ko sebe ala joyeli ke do la mumi kena ma radio do ay da o sura e pi mom do ay en baran dam na ma ko sebe me vraiment anyana kuma te baran a sebe do nendo ama e pi abe fem nu ke la kadi mo ye pi abe se fene e muso ye ale fene muso ye ibe la didigan men dia ma
alors ina fam ti sa bon ni ne re won chen ni ay muso ikera fon fan fe ke ti te ba sha zo ni te ko ba ji de dima parce a mano wo e pi ni ga passion de ali dron moi je te sais ga fo je l'encourage pas vraiment a aller de l'avant ka fe ga fo gro ni na ko no ga na ga la di kan cha mambo don li gono me se ga den tan na fa asra ma ke ni di pravation et tout tout tout
ujara yanku sube mbalma waka na takarola farafina fuli jaro mwye odifkane anglekan kuhile mako kia bama nankaye ni ndoko kumi konala ansiraka mounsoro ufleni shak marchiro kenabi bulu
I'm Michelle Joseph
netuwe senumu keita
hello everyone
aunike
the word of the day
ni walanda
who
John
W-H-O.
Ove sebe bamanangana we, he, ani o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnye ni musonye. Walma ni musonye Johnye.
Who are these people?
Ni manu nye Johnye.
Who invited you to the party?
Johnny Ewele Kanani Tlongela.
Who do you think you are?
Eha Kilila Kuye Johnny.
Who can fix this for me?
Johnny Mise Kanila Lara Nei.
Those who work at night are better paid.
Minunde Barake Sufe Ulusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project. The woman who introduced us is a doctor. Who gave you permission to talk? Is it the pilot? Who controls the plane?
Yala avion bolla de be avion boliwa.
ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA sabalen kan VOA banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga bi saba kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga bi saba ye wa segin bɛ k'a kan tuguni nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn waati ni VOA sabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA sabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen.
An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafina foli ye nin waati na an bɛ tɛmɛ ni Black AD ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma ko baara i jija let's go les gars. Spécial à Black AD, on a bien invité Frafina Polila. On a voulu donc faire une ouverture à Amédonc, on a président Amégardevoula, Nigoué, Jacob Diabaté, l'enfant de DJ Ni, Amégardevoula. Palam Sakita, on a voulu aller faire Omar Isiaka, Moussa Alpha Traoré, nous bien un président Koro et Ambou Feneko. Gagné Kamara, allez, ça nous fera la yébe Mako, Ambafi Makoro, Big Up. Balmaké, Balmomso, Ambi Feneko, Lasta Ametemeni, Song from MALI, Mali, Bara, Palam Sayamere, Anganjija, let's go! An bɔra ka baara o de lamɛn sisan ni o ye ijija Black AD ale ka dɔnkili nin wagati na an bɛ an ka peresidan danse kɛnɛ kɔnɔna la ni o ye Voix de l'Amérique fans club peresidan ɲɛmɔgɔ mali kɔnɔna la ani duniɲa kɔnɔ Jacob Diabaté peresidan i danse kɛnɛ kɔnɔna la i tulo banna.
Moribo n tulo b'aw la.
An ka foli bi ye bi an ka invité o ye an balimamuso ye ni o ye Black AD Awa Jalo ale de b'an bolo yan bi i bɛ mun de fɔ a ye peresidan.
Ok, an bɛ ɲɛfɔ yɛrɛ fo mori wo ka cɛsiri la an bɛ VOA Afrique jama bɛɛ fo an bɛ an ka auditɛriw bɛɛ fana fo donc Black AD ne ye Awa Jalo ye vraiment an b'a suivi kosɛbɛ réseau sanfɛ ani a ka bɔlɔlɔ yɛrɛ fana sanfɛ donc mɔgɔ mun don a cɛsirilen don kosɛbɛ dɔnkilida fan fɛ maintenant fɛn kelen kɔni bɛ ne bolo ka fɔ a ɲɛna. Ne ye genre musical ye a ka jija olu fɛ kosɛbɛ a bɛ dumuni mun kan ne ye kɛmɛ ni a ka nɔgɔ kɔmi a ka gɛlɛ parce que n'i cɛsiri a bɛ nɔgɔya i bolo don nataw la mɛ a kana ta mɔgɔw ka influence fɛ k'a b'a bolo jigin ka baara kɛ wala bɔn encouragement caman fɔra an tɛna sigi olu ka tugun tuma kama je la courage également parce que fɛn mun don a ma nɔgɔ musiki ma nɔgɔ bi dɛ mɛ a bɛ sira dɔ kan an ka artistew bɛ sira dɔ kan bi
munu kala celebre baw ye afana bolu sirafa na ko na dia je sege tala mu mala na tra ga blanche abina ke amadoula e na fayko wala don nok ba ne ba encourager dey da vraiment ka do fra baraka alsa
o jaran ko sebe e black ed be mu le fo jacobe jacob ikana taro la
mais jacob ko dan te film na ko ma tena jaran ko ju. Comme je l'ai dit toujours avec courage de Morola, merci beaucoup. Moi, je dirais que ça m'a vraiment touché. On a besoin de des personnes comme lui, en fait. Merci beaucoup, Jacob.
Eh, Ujara, mais Black Eddy, ni moi mais ni nga, eh, rebe folie sans souvenir, mais que, eh ben, mon effort, il y en a, il y en a, c'est qui gagne à balancer finalement.
Ouais, effectivement, moi, tiens, mais ni nga, il y en a, il va au devenir, mais quand on est vestibule, ni que. Mais nous continuons donc leader. Mais c'est après que j'ai recherché et puis j'ai vu que mes racines qui avaient voulu devenir afro-mandin. Afro-mandin te fait voir et ouais qu'un traditionnel, un malin musulman, qu'on est occidentaux va nous dire qu'il n'y a rien à voir. On est afro-mandin.
Et car donc leader, en bas il visera donc il veut tout calmer, il veut bâmer un calmer, il veut donc leader ni quand même la gâchée parce que maningaké va ambuler.
Je ne sais pas comment. Il veut demander un niveau de blanc en valeur parce que dès qu'il t'a valorisé, il fait un égo. Il veut un niveau de blanc en avant. Donc il y a trop de niveau de blanc en avant. Donc il veut donc la demander de la gâchère.
Et en bora qui a donc l'imou la messan, qui a dit que il veut faire un chican, mais là c'est Demsen la Kauma.
Ouais, bon, on était sur un fouet où il fouille, où il a barra de qu'il a barra comme il y en a qui a un niveau de cobo, là il va en y. Ni anye ni biji a choko be anye soro kana mogo la me ni era ba de siram ka siranya na maridu sira do dona na tola be suka mogo ro waju ku de me ku bla siranya mo ka ke kana mogo shilame wala
eh ujana ko se be kana tayro la eh koro woro ke fenana na eh kene kon na la ni we mamadou maiga iklo bana
iklo wala mo do damile
koro woro chini. Ah, mais quand tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as
dit
que tu m'as dit que OK.
Kuma toko fini don toko. Maya tabuluka. No instructeur la jeunesse chifina ka nyoe. Mbe bamako sira ko megetana. Midwit logement français.
Ah ujaran ja ta ti magalu kuma mfo e Black Eddy ga fini don toko aka sekere ya famia la sisa. Wa adona.
Ay bon anya sora la.
Aha.
Bamu non ko te ko dem sentire ko nyuma ko be magoro de non
o ti
an ko ah ni ambala mo so be sram ngani aka tanga gerala akin na munum bala wale ya munum bala nga gerala nga se ka kodo ke nyongo res parce que avec black ade c'est une philosophie avec black ade on apprend parce que ali dem sen fitini mi ah akin na ka koro aka ajima je ne sais pas comment dit ça
ay ya
famo ngani buru de me
ya famo
donc dem sen dunga makoro hakil de bala wa ba fe ka chifina ka bla sirani akadongile o ko fe fana mune bala muso islamisia be fo ko hasa sirai ni repetition aba fe ka tani mali se ko ni dongo e ka ta ira ka fo ko ni identite culturelle c'est ça ni aonde amana ta to to wan ni
me e ko ko e kalan la ko la demsen la ka ofi e black eye durant terre me demsen fe be dongli da mali ko na la parce que anga intervenant ya foko abe dongli kalamari da dongli mu e blasra le dongli e we lajli kan men di demsen la ka uma bi munu be se ko ni dongo ko no nyegen kela o dongli da la wa mana ke fe fe e be munu fu nyana da ko ne
ne be munu fu ya uka anga segi doni anga segi so anga segi an tabulu koro ni an dambe mu sabula kuma be kuma la bamanan ko te ko kuma te koro ibe donglila ngolon do da ni koro gara ni gara chef de famille ta tro ire gere sa don segi se ka ko kan ko la tum bli sabula kuma e gon woro ni ni afi droit tarakaba
okay
ona ni ono be pi wala chama mala fana jusqu'à besoin que wati kunrun to e awko hakito kuma fotugula to e shumuruba de ateme mo fi nanne e ma barani manke o to inga amai misali ala na yanga dongi dala bauta ame salve ke ta ame musangare ta ame siata ina fo black ade rebe munu wasra kani parce que ame ga jatemne ulu uyo dongi dala c'est des chansons qui ne meurent pas ali shini ba da akadi alame alame kulo kadi wala dilikamba kono
Gabe
munfu yo kasegi wasegi dame uma ukana kalanke kalambe te dron kan si classique no ka kalanga anga damadia kalanga anga gran fa corona munsu na mboke ula yala sa adamadia jiena tike tabulu bisiga tamulu nyamulu tugum
maiga ujana kusebe ni ala sona ma an fene seko yi muyi ni ko ina autena tena fwa jigi ko amina baro sigi ke ni yere fene pour ki am sira kuma demsen la kaw uluka gele au ka yana ika bo kuma la rapide ma ika kuma la baye mundi
na kuma la baye mundi folo we foli me voix des amériques mo fo en même mali se koni donc haka ja jien se koni donc mo ko gala jele fo ka segi ka fo awa jalo blaka di abe sram ga rato ko doni na fa fatu na kono ni ba nyaga da
o jalendo
na ko bita don don pa za pa di ni pa sira eta pour ko na dro ile segi to ni rena l'histoire va te rattraper a tabulo kan ta sira ka yambe do u kai ka kla ka encourage abe sram ga rato ko parce que ma tike fo ye yera ko
o jara ko
se conseil prodigue special pour elle mais en kami mali chi fina ko bela jele ma travers awa jalo black edi
ujana yako sebe maiga ni ala sona amena kene kene kere ni fene sigile demsen lakao shifin lakao kene kere lera uluka gile yauka black ID yere fene kuloba na sisa black ID ibe mune fo maiga ye ani kumachama fefe fora maiga ye ye temene kumaye
nyana nata roja maiga ke mwagamdo ni mwaga kumafonte kila kwa c'est un monsieur c'est un très très grand monsieur Namorando, il n'aime pas trop parler de lui-même. Mais sinon, aïe de même la cinéma. Mais la carrière musicale qu'on a là, c'est trop. Ah, c'est trop, même à ce qu'il faut là-bas. Même un merci ne pourra pas le remercier assez. Donc, avec moi, mon frère, il faut dire, ma faute dans tes folies, non. Franchement, ça a la rentrée, non. Avec la baraf, avec la blague du coup, là, elle arrive à ça. Donc, merci beaucoup, Maïga. On est ensemble.
Ujana yako sebe, balamusta kita yananki fene blagatara, wakatiye, anga jamukanto miniti duru drone, yani anga sega na kumalabandi, anga invite special ma. Balamusta maningake, yanika bokumala ibe mwini ufo, lakaide, yoro, ye prezant na kumamele, prezant fene nana Jacob, ayi chama fwa ibe mwini ufanya balamusta. Halo, balamusta kita iklobana? Ute baski yani bala msagana Jacob Klubana
Mwari mkulubala
Jacob yani ika bokumala ebe mudefo Anga bi invite ika kumala ba nkanye siyama
Dakwara kwa mwini ya fatulumna Nekwa ni mifawa faya na kache kri Nekwa ibe mbla nyefe ya mando kore Ibe mbanga chama meko me Akile femu ya kanye shu makaka barake kwa setu Nea barake abina rizita kwa bingila Merci
Okay, ujara nkosebe Jacob Ambifu. Farafine fuli ambete menaye ni wakati ni na Libya ambete meni Black AD aleka domuliwe. Sisa amena temeni mwe Salimata from Mali. Let's go lega. alibi farafina poli ya besti na amboreka Salimata Black AD Malian Singer farafina poli la menike la wanga fuli krenkelen lin ya be Black AD war l'Amérique tola mwa mnute war l'Amérique don Amérique damana ka seko ani donko farafina poli ukena de besti na vewa konuna la ambe jemukanke kam biduru de la dokon mwa million keme saba aniko odebe jemukan la men dunia konuna la anga fuli be television ani a radio pa tani waro mwa ni minu be parake nyo onse a radio parisien anga fuli ba lefene a radio emergence anga fuli ba e Lube Erod Mena Otomia Ani Nyero di Sahel Antena seka o befo ni watini na Amba fosene Kiludu Mahoma Big up ni watini na E Black AD Wati musera uko ni oi tre tre makana Me yaninga kumala manji maflo Salimata inkondala Ibe kanga mundi fo Ibe kanga mundi abe mundi kan
Mwa salimata kondala Mega adrese musuri la Paskami gomna ugudi Musumani chama Mega tia ezo utefe
Merci beaucoup pour l'opportunité. Aïcha, à la barga du Jabara, les gars, c'est la même chose. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.